A jsem rád, že jsme se nakonec mohli tady takhle sejít. A chtěl bych se s váma podělit o Boží slovo. Bude to ze Starého zákona. A je to 21. kapitola první knihy Královské. Nevím, jestli tyto knihy, které patří mezi knihy historické, jsou vašimi oblíbenými. U mě můžu říct, že jsou mými oblíbenými. A můžete zůstat sedět, protože ten text je trochu delší. Já bych ho možná rozdělil na dvě takové části. Takže první královská 21. Po těchto událostech se stalo toto. Nábot izraelský měl vinicky v Izraelu vedle paláce tamarského krále Achaba. Achab promluvil s Nábotem. Dej mi svou vinici, chci z ní mít zelinářskou zahradu, protože je blízko mého domu. Dám ti za ní lepší vinici, anebo chceš-li, raději vyplatím ti její kupní cenu ve stříbře. Nábot řekl Achabovi, chraň mě Hospodin, abych ti dal dědictví po svých otcích. Achab vstoupil do svého domu rozmrzelý a podrážděný tím, jak s ním Nábot izraelský mluvil, když řekl dědictví po svých otcích ti nedám. Ulehl na lože, odvrátil tvář, ani chléb nepojedl. Přišla za ním Jezábel, jeho žena, a promluvila k němu. Čím to je, že je tvůj duch rozmrzelý a že chleba nejíš? Odpověděl jí, mluvil jsem s Nábotem izraelským a řekl jsem mu, dej mi svou vinici za stříbro, nebo přeješ, že si dám ti jinou vinici. Ale on mi řekl, svou vinici ti nedám. Jezábel, jeho žena, mu řekla, teď ukážeš svou královskou moc nad Izraelem. Staň tvoje z chleba a buď dobré mysli. Já sama ti dám vinici Nábota izraelského. Pak napsal Achabovi jménem dopisy, zapečetila jeho pečeti, poslala je starším a šlechticům, těm, kteří byli v jeho městě a bydleli s Nábotem. V dopise psala, vyhlaste půst a posaďte Nábota do čela lidu. Proti němu posaďte dva muže ničemníky a ti, ať vydají svědectví, že zlořečil Bohu a králi. Pak ho vyvedete a ukamenujete k smrti. Mužové jeho města, starší a šlechticové, kteří bydleli v jeho městě, vykonali, co jim Jezábel vzkázala, jak bylo psáno v dopise, které jim poslala. Vyhlásili půst a posadili Nábota do čela lidu. Pak přišli dva muži ničemníci a posadili se proti němu a ti ničemníci vydali před lidem proti Nábotovi svědectví, že zlořečil Bohu a králi. I vyvedli ho ven z města a ukamenovali ho k smrti. Poté vzkázali Jezábele. Nábot byl ukamenován k smrti. Když Jezábel uslyšela, že Nábot byl ukamenován a zemřel, řekla Achabovi, staň a zaber vinici Nábota izraelského, kterou ti odmítl dát za stříbro. Nábot už nežije, je mrtev. Jakmile Achab uslyšel, že Nábot je mrtev, vstal, sestoupil do vinice Nábota izraelského a zabral ji. Tak toto je první část toho příběhu, myslím si, že známého, ale přesto, když jsem nad ním uvažoval, tak jsem si říkal, že mi možná některé věci na tom unikly. Na tom, jak Pán Bůh jedná. Nechtěl bych tady hovořit především o tom, jak hrozný byl Achab, ani o tom, jak funguje duch Jezábel, ale chtěl bych tady hovořit o tom, jak Pán Bůh jedná v dějinách Božího lidu a jak Pán Bůh jedná vůbec v dějinách člověka jako takového, protože my věříme, že Pán Bůh je živým Bohem. A mnohdy se dostáváme před otázku, jak živý Bůh může dopustit takové věci, které jsme tady četli. Jak může dopustit, aby král jednal nespravedlivě? Jak může dopustit, aby osnoval pomocí své ženy vraždu někoho jenom za to, že mu nenechal kus pozemku, aby si tam mohl pěstovat nějakou zeleninu? Jak je to možné? Jak se takové věci mohou stát? A přesto si myslím, že podobné věci se stávají i mezi námi. Stávají se v naší společnosti a že lidé často si ubližují a konají bezpráví kvůli věcem, které by se daly vyřešit jinak. A ten Achab se tady dostal do takové určité pasti, protože on si vymyslel určitou záležitost a teď jemu to nevyšlo. A on nebyl ochoten se s tím smířit a jeho manželka mu řekla, tak teď ukáž, že jsi král. A on na to přistoupil a byl ochoten podepsat takovou hroznou věc, která se tam potom vlastně stala. A Pán Bůh tohle to všechno viděl a dá se říct, že to byla taková poslední kapka v tom, co Achab páchal a jak se ten Izrael pod jeho vedením zpronevěřil Bohu. V Bibli čteme, že Achab svedl Izraelce k hříchu. Jeho největším hříchem nebylo to, že zničil zřejmě zbožného Nábota, podle toho jména i podle toho, že byl ochoten se postit a postavit do čela lidu modlit se Hospodinu, tak ten Nábot zřejmě nebyl ctitelem Bálovým, ale byl to zbožný člověk, to se můžeme jen dohadovat. Ale když Achab nastoupil k vládě, tak čteme to, že se dopouštěl toho, co je zlé v Hospodinových očích více než všichni ti, kteří byli před ním. Postavil Bálovi oltář v Bálově domě, udělal posvátný kůl a sloužil modloslužbu víc než všichni, kteří byli před ním. A Pán Bůh vyhlásil, že modloslužba je nejhorším hříchem. Že to nejhorší, co můžou udělat, je odvrátit se od Hospodina a sloužit jiným bohům. Kdo studujete písmo, tak víte, co všechno se pod tímto může skrývat, že my dneska třeba tu modloslužbu nesloužíme tak, že by se nám nabízeli svatyně nebo posvátná návrší nějakých jiných bohů, ale přesto jsme pokušení se od Hospodina odvrátit. A ten Achab nebyl z lidského hlediska až tak hrozný král, co se týče třeba boje s nepřáteli, on dokázal porazit ty nepřátele, ty Aramejce, dokonce, když byla nějaká ta bitva, tak on poslouchal, co mu řekli ty proroci Hospodinovi a na základě vlastně Božího vedení ty bitvy vyhrál. On jako by chtěl sedět na dvou židlích. On chtěl vyhovět těm ctitelům toho Bála, chtěl vyhovět té své manželce a tak dále. A na druhou stranu také chtěl vyhrávat ty bitvy a věděl, že bez Hospodina ty bitvy vyhrávat nemůže. Takže musel být člověk mimo jiné také vnitřně rozpolcený. A myslím si, že i v církvi je mnoho lidí takových vnitřně rozpolcených, že chtějí na jednu stranu vyhrávat Bohem a na druhou stranu se nechtějí oddělit od způsobu tohoto světa. Chtějí být jednou nohou ve světě, druhou nohou chtějí být Božím království. A to si myslím, že není možné. A ten Achab na tuto politiku nakonec dojel. Před touto kapitolou on měl například na dosah velké vítězství nad aramejským králem Ben-Hadadem a ten byl Hospodinem prohlášen jako klatý, proklatý a Achab ho měl zabít a místo toho on mu udělil takovou lacinou milost. A tím pádem to všechno pokazil, to vítězství zkazil. I když udělal zdánlivě dobrou věc, zachoval se milostivě, ale tady v tom případě to nebylo správné. A na druhou stranu se najednou ve své rozmrzelosti zachoval tak špatně k tomu Nábotovi, jenom kvůli tomu, že chtěl kus jeho pozemku, kus jeho vinice. Možná v jiných královstvích, než je království, nad kterým bdí Bůh, by mu to mohlo nějakým způsobem projít. Víme, že králové v těch oblastech by mohli dovolit ledacos. Asi jiný král by se ani neptal, prostě by tu půdu zabral a hotovo. V té době ti králové aramejští, asyrští, babylonští byli v pozici de facto Boha. Mohli si dělat, co je napadlo. Ale izraelský král to bylo něco jiného. Izraelský král byl v pozici Božího služebníka. A to je pozice i naše. My jsme v pozici Božích služebníků. Nemůžeme si dělat, co chceme, protože víme, že Bůh je nad námi a Bůh je spravedlivý. A nekryje se to s tím, když se mezi námi pak dějou nějaké nespravedlnosti nebo v našem životě. Bůh je pravdivý a nekryje se to s tím, když my se uchylujeme ke lži, k nějakým intrikám a dalším věcem. Tady vlastně začátkem té vraždy bylo lživé obvinění. Obvinění z toho, že ten Nábot zlořečil Bohu a králi a na základě toho musel být potrestán. Nepřipomíná vám to něco i z daleko dřívějších, teda pozdějších dob, kterých jsme třeba i my byli svědky, kolikrát byli lidé nespravedlivě souzení, jen proto, že se postavili proti režimu, že řekli pravdu, že chtěli, aby byly zachovávány třeba takzvaná lidská práva. A já si myslím, že všechny tyhle věci, jako jsou třeba lidská práva a podobně, že to jsou věci, které víceméně pocházejí od Boha. Protože kdyby nebylo Boha, tak jaké bychom měli právo? Bylo by právo silnějšího, jenom právo těch mocnějších utlačovat slabších, těch silnějších vítězit nad slabšími, těch, kdo mají víc zbraní, tak porazit ty, kteří mají méně zbraní. Ale Pán Bůh má jiné pojetí. A My z toho pojetí v naší kultuře sice vycházíme, ale často ho nedodržujeme. A mě na těch příbězích izraelských a judských králů zaujalo to, jak v tom prostředí, kdy ti lidé to všelijak kazí, a ty králové to kazí, tak pořád Pán Bůh nad tím zůstává a pořád se děje Boží vůle. Pořád tam zůstávají ti proroci a ti proroci, když oznámí to Boží vůli, tak se ty věci stanou. A přesto, že to byla drsná doba, tak přesto Boží vůle se tam dělá. A já věřím, že i mezi námi, ať se bude dít cokoliv, tak pokud budeme stát na té Boží straně, tak se bude dít Boží vůle. Věřím tomu, že by křesťané měli být mezi lidmi i takovými proroky, kteří tu Boží vůli znají a kteří tu Boží vůli vyhlašují. Navzdory všem vyhlášením, které slyšíme kolem sebe. Navzdory všem médiím, navzdory všem lžím, které slyšíme, by křesťané měli vyhlašovat pravdu. A po tomhle tom přišlo to, co přijít muselo, přišlo Boží slovo. Já bych dočetl ten příběh, i stalo se slovo Hospodinovo k Eliáši Tišbejskému. Staň a jdi vstříc Achabovi, králi izraelskému ze Samaří. Je právě v Nábotově vinici. Šel tam, aby ji zabral. Promluv k němu. Toto praví Hospodin. Zavraždil si a teď zabíráš? Ohlas mu. Toto praví Hospodin. Na místě, kde psi chlentali krev Nábotovu, budou psi chlentat i tvoji krev. Achab řekl Eliášovi. Přece si mě našel, můj nepříteli. On řekl, našel, protože se zaprodal a dopouštíš se toho, co je zlé v Hospodinových očích. Hle, pravý Hospodin, uvedu na tebe zlo. Vymetu ty, kdo přijdou po tobě. Vyhladím Achabovi toho, jež močí na stěnu Izraeli zajatého i zanechaného. A dopustím na tvůj dům totéž, co na dům Jarobeáma, syna Nébatova, a na dům Baeši, syna Achaziášova. Za urážku již si mě urazil a svedl k hříchu Izraele. Také o Jezábele promluvil Hospodin. Jezábelu sežerou na valech Izraelu psi. Kdo zemře Achabovi ve městě, toho sežerou psi. A kdo zemře na poli, toho sežere nebeské ptactvo. Nebyl nikdo jako Achab, aby se zaprodal a dopouštěl toho, co je zlé v Hospodinových očích, jak ho k tomu podněcovala Jezábel jeho žena. Jednal velice ohavně tím, že chodil za hnusnými modlami, páchal všechno to, co Emorejci, které Hospodin přes Izraelci vyhnal. Toto byla Boží reakce, toto bylo Boží slovo. A přestože to bylo nepravděpodobné, ten Achab byl na vrcholu své slávy a vlády, byl po vítězství nad Ben-Hadadem, tak se toto slovo do písmene splnilo. A Pán Bůh na to dohlédl, aby se splnilo. Nemáme čas to všechno vykládat dál, ale schválně si to vemte jako inspiraci a doštěte si doma ty příběhy. Jsou velmi napínavé a poučné, i když třeba místy trochu drsné. Hospodin promluvil skrze proroka Eliáše. Prorok Eliáš působil vlastně v této velice těžké době a zajímavé je, že ta doba byla tak těžká a možná právě proto ten prorok Eliáš dostal tolik od Boha Boží moci, aby mohl obstát v této době. On musel dostat spoustu odvahy, přijít znovu před toho Achaba, protože už několikrát ho Achab s manželkou pronásledovali, Jezábel ho chtěla zabít, protože on pozabíjel Bálovi proroky, A přesto ten Eliáš znova přichází a vyřizuje Achabovi přímo v té vinici, kterou tak nespravedlivě zabral ten Boží soud. A Achaba to slovo sice zastavilo, ale ten Boží soud to už neodvrátil. To je taky zajímavá záležitost, že ten Achab nebyl úplně imunní. Pán Bůh s ním stále jednal. Představte si, co udělal Achab, když ten Eliáš k němu promluvil. Když uslyšel tato slova Achab, roztrhl svůj šat, přehodil přes sebe žíněné roucho, postil se a spával v žíněném rouchu a chodil zkroušeně. I stalo se slovo Hospodinovo k Eliáši Tišbejskému. Viděl jsi, že se Achab přede mnou pokořil? Protože se přede mnou pokořil, nedopustím to zlo za jeho dnu, ale uveduje na jeho dům za dnu jeho syna. Pán Bůh na základě toho pokání už nezměnil ten soud, ale přece jenom s Achabem jednal a přece jenom posunul ten soud, aby on už neviděl to vyhlazení celého svého domu, všech svých potomků, ale stalo se to až za dnů vlastně jeho syna. Nemohlo to už odvrátit ty skutečnosti, protože ten Achab napáchal takové věci, že nebylo možné nad tím zavřít oči a říct, smažeme to, začneme znovu. Ale přesto to pokání i u toho Achaba mělo svůj smysl. A způsobilo to, že Pán Bůh trochu změnil svoji vůli. A tím bych chtěl zakončit. Chtěl bych zakončit tím, že jediné, co může nějakým způsobem ovlivnit Boží jednání a Boží vůli z naší strany je, když činíme pokání. Když se modlíme a voláme k Bohu, tak Pán Bůh jedná dynamicky. On je vševědoucí a všemohoucí a on jakoby z té naší perspektivy to pokání bere na vědomí a dokáže změnit ten orcel. Dokonce víme v Pánu Ježíši Kristu, že když někdo přijme Boží milosrdenství, tak vlastně se ten orcel smrti změní na zaslíbení věčného života. To je úžasné, že Pán Bůh má tu svoji vůli na jednu stranu tak neměnou, protože on je svrchovaný a nikdo se mu nemůže protivit, ale na druhou stranu pro nás tak dynamickou. Jsou to jakoby dvě strany jedné mince. A přesto to obojí platí. Modleme se proto a vezměme si i to poučení z toho příběhu, nebo z těch příběhů, těch starozákonních knih, tak, jak Duch Svatý nás v tom povede. A věřím tomu, že nám to pomůže i v těch našich životních příbězích, aby, kdyby někdo o nás napsal takovou knihu letopisů, dějin našich rodin, tak aby v těch dějinách byly to rodiny, které sloužily Hospodinu a neodvraceli se k modlám. Nehráli to na dvě strany a jejich potomstvo může být proto požehnané a Bohem milované a odměněné. Amen.
Děkujeme za slovo. Tak jsem o tom přemýšlel, jsem si říkal na jednu stranu, že ten Achab učinil pokání a pak vlastně ten soud jakoby dopad na ty, kteří s tím neměli moc co dělat, na ty jeho děti. Ale pak jsem si uvědomil, že tam se píše, že ta Jezábel napsala dopis staršíma šlechticům toho izraelského národa. A jak úplně jako tak nějak zarazilo, jak oni se vůbec nevzepřeli ty královně a zosnovali v podstatě to křivý svědectví úplně jako bez výčitek svědomí, takže částečně ten boží soud asi musel dopadnout teda je na ně, na ty šlechtice a starší izraelského národa. A v Biblii je zaslíbený, že ty, kdo uvěří i v Pána Ježíše, tak jsou požehnaní. Ty, kdo Boha milují, tak jsou požehnaní až do tisícího pokolení a že tam se vlastně rušejí ty kletby, které byly ve starých slově do třetího a čtvrtého pokolení těch, kdo nějakým způsobem se třeba věnovali okultismu nebo tak. Takže to je v Pánu Ježíši zlomený a požehnaný až do tisícího pokolení. Ale ten boží soud zase musel dopadnout i na ty šlechtice a starší, který chtěl pánu zastavit nějakým způsobem.